From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. President Barack Obama says the United States and Ethiopia are strong partners on many issues, but is urging the government to allow journalists and opposition parties to operate more freely. In a news conference Monday with Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, Mr. Obama praised Ethiopia's economic record and had this to say.
But in the past 15 years, Ethiopia has lifted millions of people out of poverty. We're working closely together to improve food security, to help farmers plant drought-resistant and higher-yield crops. We're building resilience to climate change. Fewer people are suffering needlessly from preventable diseases like malaria. More children are getting an education.
The U.S. president said he also held frank discussions with the prime minister and said opening space for journalists and opposition voices will strengthen rather than inhibit the ruling party's agenda. The U.S. State Department says widespread human trafficking is helping fuel the vast fortunes on the world economy, leaving millions of people exploited by unscrupulous labor overseers and sex traders in virtually every country of the world. In its annual human rights report, the State Department called the exploitation modern slavery, brutalizing girls and women into prostitution and forcing men, women, and children into low-wage jobs across the globe if they are even paid at all for their work. U.S. Secretary of State John Kerry says human trafficking and modern slavery is an industry worth $150 billion a year. He said this year's report needs to be a call to action and urged governments to strengthen and enforce their laws. You are listening to the news, coming to you from Washington, D.C. The U.S. is backing Turkey's two-pronged air offensive and artillery strikes against Islamic State militants in Syria and Kurdish rebel targets in Iraq. A White House spokesman said Sunday Ankara was within its rights to take action related to terrorist targets, including when it struck a Kurdish Workers' Party town overnight Friday in northern Iraq, marking the first offensive against the outlawed Kurdish groups there since a peace accord was announced in 2013. Spokesman's comments follow a week in which violence in Turkey was blamed on both organizations, who are themselves staunch rivals. Turkey has called for a special meeting Tuesday with its fellow NATO member states to discuss Turkey's security concerns. Terror attack in India's Punjab state has left at least 10 people dead and prompted authorities to increase security along the border with Pakistan. Officials say 3 to 4 heavily armed men dressed in army fatigues first fired on a bus from a stolen car, then headed to a police complex in the town of Dhanagar. Opening fire as they stormed the building, commandos and police reinforcements rushed to the scene, engaging in a nearly 12-hour gun battle that killed the attackers. Officials say security forces are now searching the building. Separately, investigators say 5 bombs were found on railroad tracks between Dhanagar and Pathankot, a town with a heavy army presence, suggesting more attacks had been planned. The death toll is up to 18 following Sunday's bombing of the Jazeera Palace Hotel in Mogadishu by militant group Al-Shabaab. 5 more deaths were reported Monday, including that of a Chinese embassy staff member who was injured in the powerful truck bomb blast. Ambulance services say searchers also pulled 4 bodies from the rubble of the partially destroyed hotel. The hotel hosts the Chinese and Egyptian embassies in Somalia and is a popular spot for lawmakers and reporters. The National Union of Somali Journalists say 2 local journalists were among those killed while another was seriously wounded. U.S. President Barack Obama said Monday that the attack is a reminder that terrorist groups like Al-Shabaab offer nothing but death and destruction and need to be stopped. The Chinese government's dramatic efforts to prop up the mainland's falling stock markets suffered a serious setback Monday as a major indexes suffered their biggest single-day plunge in 8 years. The Shanghai Composite Index lost 8.5%, while the CSI 300 Index of the largest listed companies in Shanghai and Shenzhen shed 8.6%. The main reason is that the Chinese stock markets are not done delivering, says Raymond Yong, senior economist of Greater China. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Farmers and Water Pollution.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today's guest is Ellen Williams.
Oh, yes, Ellen. She's an expert on pollution and the environment.
That's right. She's going to talk to us today about water pollution.
Great.
Interview.
Our guest today is Ellen Williams. Hello, Ellen.
Nice to see you again, Kathy.
You're going to talk to us today about water pollution.
Yes. Do you know the biggest cause of water pollution in the United States?
Is it factories?
No, it isn't. It's farming.
Farming?
Yes. Farming is the biggest cause of water pollution in the United States.
How does farming cause water pollution?
Most farmers use pesticides to kill insects. If these pesticides get into our water, they can cause water pollution. Water pollution can cause health problems.
That's really true. Our guest is Ellen Williams. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Most farmers use pesticides to kill insects. If these pesticides get into our water, they can cause water pollution. Water pollution can cause health problems.
Interview.
Our guest today is Ellen Williams. She's talking about farmers and water pollution. How can farmers stop water pollution?
First of all, they can use fewer pesticides.
But if farmers don't use pesticides, won't insects destroy their crops?
Maybe, but there are other ways to control insects. One way is to use natural products. These products will kill insects, but they won't hurt people.
I think I understand. Our guest is Ellen Williams. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Natural products will hurt insects. Natural products won't hurt people. Natural products will hurt insects, but they won't hurt people. Telephone.
Now it's time for a phone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
My name is Margot. I'm from Sacramento, California. I don't buy food from farmers who use pesticides.
So you'll only eat organic food? Food without pesticides?
That's right. Organic food is better for my health and for my children's health. And organic fruits and vegetables taste much better than other fruits and vegetables.
Thank you, Margot, for your opinion. And thank you, Ellen, for being our guest today.
Thank you, Kathy.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Can farming cause water pollution? Yes, it can. Farmers use pesticides, which can cause water pollution. Can farmers control insects with natural products? Yes, they can. These products will kill insects, but they won't hurt people.
Daily Dialogue, Saying Goodbye, Part 1. Listen to the conversation.
I'm sorry I have to leave, Sandra.
I'm sorry too, Bill. I'll miss you.
I'll write to you every day.
I can't wait to read your letters.
Listen and repeat.
I'm sorry I have to leave, Sandra.
I'm sorry too, Bill. I'll miss you.
I'll write to you every day.
I can't wait to read your letters.
Question of the Week.
It's Question of the Week time once again, Kathy. Are you ready to play?
Yes, I am.
Okay. Today, I'm going to ask questions about clothing.
Okay.
All right. Here we go with the first question. You wear it on your head. What is it?
I wear it on my head. Is it a hat?
You're absolutely right. It's a hat. Okay, ready for the next question?
Ready.
Question number 2. You wear them on your feet. What are they?
I wear them on my feet. That's easy. Oh, wait. We wear 2 things on our feet. Shoes and socks.
You're right. There are 2 answers. Shoes and socks. How about one more question?
All right.
Last question. You wear them on your hands. What are they?
Rings. I wear rings on my hands.
Remember, Kathy, it has to be clothing. Rings aren't clothing, they're jewelry.
Okay, then gloves. We wear gloves on our hands.
That's right. We wear gloves on our hands. Thank you for playing, Kathy.
It was fun.
A question for you.
Do you buy organic fruits and vegetables? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Thanks, Larry. So, Kathy, I didn't have a chance to ask. How was your weekend?
It was great. On Saturday, I went shopping, and on Sunday, I went to a barbecue.
That sounds nice. It was a beautiful day.
Yes, it was. We had a great barbecue. We cooked hamburgers and hot dogs, and we had potato salad and some beer, and some ice cream for dessert.
Was this at your place, Kathy?
Oh, no. This was at my friend Julie's place. She has a big backyard and her own vegetable garden.
That sounds great.
Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Well, I guess it's time to get started.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Negotiations, Part 4. This program focuses on confirming information. Interview.
Today we are talking again to Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello. It's good to be on the show again.
We are listening again to your conversation with Mr. Gomez. Mr. Gomez asked you a number of questions about training and manuals.
Uh-huh. Yes. He also wanted some information from other companies, from companies that had used our robots.
Let's listen to that conversation.
Dialogue. Mr. Gomez asks Mr. Blake to send performance records for the robots.
Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Variations. Listen to these variations.
Why don't I send you some reports?
If you'd like, I'll send you some reports.
Could you get those off to me?
Could you send them to me?
That shouldn't be a problem.
That won't be a problem.
I'll see to it.
I'll arrange it. Interview.
Mr. Blake, what did you plan to do next?
Well, I needed to contact my head office in Beijing. I had to make sure that the training manuals would be ready in time, and I wanted to check on our English language training program. Our technicians would need to be able to explain technical processes in clear English. I wanted to be sure that I could keep all of my promises to Mr. Gomez.
I see. Mr. Blake, thank you for talking to us today. Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
What information would Mr. Gomez like?
Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
What information would Mr. Gomez like? He'd like information on the performance of Mr. Blake's robots. Does Mr. Gomez want the performance reports immediately?
Could you get those off to me within a few weeks?
Sure, that shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Does Mr. Gomez want the performance reports immediately? No, he doesn't. He is willing to wait for a few weeks.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, Gary will talk about another aspect of negotiating.
Yes, today I'm going to talk about confirming understanding of a proposal. For example, if someone wants to sell a book for $13, you want to make sure that they aren't saying $30. But that's a very simple example. In negotiations between corporations, there may be many pages of details. When you negotiate, you have to read very carefully and listen carefully to what people have to say.
What could go wrong if you don't?
Well, you might reject a proposal because you misunderstand it. Or even worse, you might accept it by mistake. One good way to confirm understanding is to paraphrase or restate what you read or hear.
Say it again in your own words.
Right. You shouldn't respond to a proposal unless you are sure that you have understood it.
Thanks, Gary.
True or false?
In negotiations, careful reading and listening are very important. True. Poor reading or listening can cause big problems. Paraphrasing means to say something again in your own words. True. Paraphrasing is a good way to check your understanding.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Alan Chandler is talking with Mark and Rose Klein. Alan wants them to invest money in his software company.
We just received the latest test results from an independent laboratory. With our newest software, your computers will run 30% faster.
Excuse me, but was that 30 or 13?
30. And we have versions for all major operating systems.
So you're saying that anyone can use this?
Yes, that's right.
Well, that's certainly impressive. But we'll have to see the complete lab report.
I understand, but I'll have to get back to you on that request. My partners will have to agree to release the technical information.
Okay.
We'd like to do our own independent testing.
That's no problem. We can help you set it up, if the test results are good. Are you interested in becoming partners?
Let's talk it over after we see the test results.
Well, I hope that you'll agree to join us. It's a good opportunity.
Focus on functions. Variations. Listen to these variations.
Was that 30 or 13?
Did you say 30 or 13?
So you're saying that anyone can use this?
Are you saying that anyone can use this?
I'll have to get back to you.
I can't give you an answer at this time.
Let's talk it over after we see the results.
Let's discuss it when we have the results. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about confirming information during a negotiation. In any business discussion, it is very important to confirm numbers. This is especially true of numbers like 30 and 13, which are easily confused, as we hear in today's business dialogue.
We just received the latest test results from an independent laboratory. With our newest software, your computers will run 30% faster.
Excuse me, but was that 30 or 13?
30.
In today's business dialogue, we can also hear several examples of confirmation and paraphrase using the word so.
And we have versions for all major operating systems.
So you're saying that anyone can use this?
Yes, that's right.
This dialogue also contains some examples of the language function stalling. These are expressions you can use if you want to delay a decision or an answer. When Mark asks to see the lab report, Alan stalls, using the expression, "I'll have to get back to you."
Well, that's certainly impressive, but we'll have to see the complete lab report.
I understand, but I'll have to get back to you on that request. My partners will have to agree to release the technical information.
This is the same expression Mr. Blake used in his conversation with Mr. Gomez.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
By a short time? Could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Confirming information and stalling, delaying answers and decisions, are both useful skills in business discussions. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz, at the Voice of America's Learning English branch in Washington. Today on the program, we start at the beginning of our popular series, The Making of a Nation. There are 240 15-minute long programs in the series, and you will hear program number one today. We'll tell you more in a moment. We begin our program today with a report on how the American military plans to deal with the possibility of a war with a large nation while it fights terrorism. The Pentagon has released its new National Military Strategy, and we will tell you all about it. Later, you will hear Jonathan Evans' technology report. This week, he tells us about a decision by Russian officials to ban Internet users in the country from being able to access a large database of stored web pages called the Wayback Machine. The Russian government says the block is needed to keep dangerous information from reaching young Internet users. But free speech activists argue the ban is just the latest move by the government to remove anything on the Internet it finds objectionable. And as always, we will present the making of a nation. As I noted a moment ago, today's Making of a Nation program is a special one. We are presenting the first program of the 11-month-long series. We will play all of the programs in order, Monday through Friday, until the end of June 2016, when it will start all over again. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We are a little different here at VOA Learning English because we exist to help you learn everyday American English. We speak a little slower than normal, and we use words that are easy to understand. Listen to the program, then practice saying the words and sentences the way we do. It's a free and easy way to improve your American English skills. So let's get started, shall we? We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. The United States military says it must prepare to deal with two different threats at the same time. The threats come from aggressive moves by Russia and China, and the influence of extremist groups like the self-proclaimed Islamic State. Experts say it will not be easy for the military to do. This month, U.S. Secretary of Defense Ashton Carter spoke to soldiers at Fort Bragg in the state of North Carolina. He says their skills and experiences of fighting terrorists in Iraq and Afghanistan will be useful in future conflicts. He says the military is moving into a different direction in the future, where we try to capture what we learned. And we learned a lot in the course of those two wars, and turn that skill and that experience to the kinds of conflicts that are going to determine our future. In June, American military officials published a new national military strategy after 4 years. The document says the threat of a war with another country is low but growing. It says the American military will closely watch Russia, Iran, North Korea, and China. Brian Clark is a former U.S. Navy strategist. He is now a senior fellow at the Center for Strategic and Budgetary Assessments. The center researches security and defense issues. Mr. Clark says Russia, Iran, North Korea, and China have security goals that are likely to conflict with those of the U.S. in the near future. He says the American strategy is changing because of Russia's aggression in Eastern Europe and China's activities in the South China Sea. The U.S. must prepare to fight a war with a large country while fighting terrorists at the same time. The strategy document says Iran, Russia, and North Korea are threats to world peace. But it describes China differently. It says the United States wants to help China grow. It hopes a strong China will help increase international security. But that does not mean the military believes there is no risk of conflict with China. In Mr. Clark's words, the American military sees China as a much more significant threat to U.S. national security interests. China has a larger economy and more population than other nations. He notes that China has advanced military weapons similar to Russia, and many more of them. And China is moving aggressively against American allies in the South China Sea. Defense Secretary Carter says the U.S. military must be able to deal with challenges in more than one area. He says the country needs a military that is not only big enough, but has enough equipment and well-trained troops. And he says military pay must be high enough to attract and keep good troops. Whatever happens, the American military will need to meet the challenges with fewer soldiers than it has now. The Defense Department has announced plans to reduce the size of the Army by 40,000 soldiers. Now, our weekly look at the latest technology news. Internet users in Russia will no longer be able to access a large database of stored web pages. Our technology correspondent Jonathan Evans tells us critics say the new restriction apparently resulted from a single website that government officials do not like.
Russia's Attorney General gave the order to block the website known as the Wayback Machine. The official said the country has rules that bar young people from sites that contain sexually related material or extremist activities. The Wayback Machine stores images of web pages from as early as 1996. It contains almost 500 billion stored images. The Russian government says the block is needed to keep dangerous information from reaching young internet users. But free speech activists argue the ban is just the latest move by the government to remove anything on the internet it finds objectionable. A group known as the Russian Pirate Party blames a stored webpage called Solitary Jihad in Russia for the blockage. The webpage states that Islamic law must be instituted all across the world. A Russian internet agency blocked the website in June. The agency says the blockage is needed to protect boys and girls. But the Wayback Machine still contains an earlier image of the webpage. Russian authorities said they had no choice but to ban the Wayback Machine. RUBlacklist.net reports access to the site was blocked at the end of June. The Internet Archive, a nonprofit group, hosts the Wayback Machine. The American technology company Google says the site's database has over 35 trillion web pages. Researchers and others use it to see what websites looked like at different times in the past. The Wayback Machine captures images of web pages from all over the world. The database also gives readers a chance to read news reports and compare them with their local media. Over the last year, Russia has increased its censorship of the internet. In May, a Russian agency sent letters to the U.S.-based web services Twitter, Facebook, and Google. The letters asked for large amounts of private information on Russians who use their services. They also asked for the removal of web pages that called for unsanctioned protest in Russia. The Russian government has also banned websites operated by opposition party leaders and independent media. Recently, a member of the Russian parliament called for a complete ban on the social media site Facebook. He was critical of Facebook's app that lets supporters of same-sex marriage add a rainbow filter to their profile pictures. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. And that's As It Is for this Monday, July 27th, 2015. Every day on As It Is, we report on issues that we believe are of interest to you. We go in depth on the latest news events as we report on issues that concern you. We want to hear what interests you. Tell us what you want to hear about. You may hear stories about your interests on a future show. Our email address is learningenglish@voanews.com. That's learningenglish@voanews.com. Please know that we read every message you send us. The Making of a Nation is coming up next. As we noted earlier, it is program number one. We begin what is now an 11-month-long series of 240 15-minute-long programs. You won't find programs like this anywhere else. You'll hear from Steve Ember, the host of the program. Steve worked at the Voice of America for almost 30 years. He retired more than a year ago, but we are lucky that he stays in touch with his former colleagues. The Making of a Nation began in 1969, and at one time was heard weekly, then twice a week. It is now heard every day, Monday through Friday. It tells about the social changes, events, documents, and personalities that shaped the United States and helped it have an influence on world history. And it explains the reasons the country's leaders made their decisions. The Making of a Nation, show number one, begins shortly. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Today we start our series again from the beginning. The Making of a Nation started in May of 1969. Some long-time listeners can remember when The Making of a Nation was on the radio twice a week. People who grew up listening to it are old enough now to listen with their own children, or even their grandchildren. The series tells a story. You can think of it not just as a series of programs about the history of America and its people, but a series of lessons. The subjects include exploration, revolution, civil war, social and political change, the rise of industry and modern technology, and more. As time adds to the story of American history, we add to our series. Over the last year, we took our series in a new direction. We added more sound from the people who made history in the 20th century.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office.
More sound from popular culture and entertainment.
That's what's wrong with you. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
Oh, and I suppose you think you are the proper person.
But your daddy lacked the killer instinct. He forgave those who transgressed against him. People just weren't afraid of him.
You're going to get me back on the television show.
I will, Ricky. I'll get you back on the show. Don't even think of what you'll do if I die.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed works.
And more sound from the events that define the times.
People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France.
General Dwight Eisenhower.
This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe.
On June 5th, 1944, a huge Allied force waited for the order to invade German-occupied France. All eyes turned toward Eisenhower. The decision was his. His face was serious, and for a long time he was silent. Finally, he spoke. "Okay," he said, "we will go." In a sense, The Making of a Nation is living history. Our programs are still broadcast on radio, but now, thanks to one of the defining events in modern history, the invention of the Internet, they are also available online. So, how was the nation made? Why did people rebel against one nation and start their own? The Making of a Nation answers these and other questions about American history. We will tell the story of how a group of farmers, businessmen, and lawyers wrote a document they called the Constitution of the United States. On September 17th, 1787, delegates to the Constitutional Convention in Philadelphia met one last time to sign it. The Constitution became a guide not just for Americans, but also for other governments in creating democracies. We will explore why the writers of the Constitution included guarantees of freedom of speech and religion, and the right to a fair and public trial. We will also talk about the reasons for the American Revolution. One of the most important reasons was the idea that citizens of a country should have a voice in its decisions. British citizens in the American colonies paid taxes but had no representatives in the British Parliament. Taxation without representation would lead to growing anger in the American colonies. The leaders of the revolt made important changes. For example, all free men who owned land and paid taxes were permitted to vote. Not until 1920, however, did the Constitution guarantee women the right to vote. Later, another change lowered the voting age for Americans from 21 to 18. Our programs will explain the thinking behind these and other rights. They will also tell the story of each presidential election and presidency in American history. The Making of a Nation explores the good and the bad in American history. For example, how could slavery exist in a nation whose people declared that all men are created equal and with a right to life, liberty, and the pursuit of happiness? Many of our programs explore the ideas and issues that have shaped the United States. But most importantly, they talk about the people. For example, George Washington was a farmer before he became a military commander. He became president because the citizens of the new country wanted him as their first leader. After two terms, Washington gave up power by his own choice. He once again became a farmer and a private citizen. In his farewell address in 1796, he warned Americans about the dangers of political parties. Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. It told the world that the people of this new country would no longer answer to a European ruler. Some of the people who formed the United States into a nation during the 1700s were well-educated and wealthy. Abraham Lincoln was not. Still, he grew up to become president. Abraham Lincoln became president during the 1860s, when several southern states decided they no longer wanted to be part of the Union. We tell the story of how President Lincoln dealt with the terrible Civil War that almost split the country apart. One of our programs will focus on the speech he gave in the little town of Gettysburg, Pennsylvania. A great battle had been fought there. President Lincoln had been asked to come to Gettysburg to say a few words at the dedication of a military burial ground. The speech was short. President Lincoln honored the young men who had died on that bloody battlefield. He also told the world why the war was being fought and why it was so important. Lincoln's Gettysburg Address began with these words. 67 years ago, Our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Those words were just the first sentence. After President Lincoln wrote the speech, he felt sad. He considered it a failure. In fact, his words earned the respect of history. You can hear the full Gettysburg Address on our programs about the life and presidency of Abraham Lincoln. The Making of a Nation touches on many different subjects. One of them is social change. For example, we discuss the changes that took place during the so-called Roaring Twenties. In the 1920s, many young people decided they no longer needed to follow the conservative traditions of their parents and grandparents. This was also the age of jazz. But music and social values were not the only things changing. The Roaring Twenties were also a time of fast-moving economic change. Productivity grew sharply. At the same time, the divide between rich and poor Americans grew wider. By the end of the 20s, the economy was ready to collapse. Then, in October of 1929, the stock market crashed. What followed was an economic disaster worse than any the modern world has ever known. We'll examine the causes of the Great Depression and how it affected Americans and the rest of the world. We'll tell the story of people who lost their jobs, their homes, and their hope for the future.
The only thing we have to fear is fear itself.
Franklin Roosevelt was elected with a promise to bring the country out of the Depression. On March 4th, 1933, he was inaugurated to his first of four terms. He served longer than any other president in American history. We discuss Roosevelt's New Deal programs and his leadership during World War II. But not all of our subjects are so serious. We also look at the history of American popular culture.
Another cup of Maxwell House coffee, George?
Sure, pour me a cup, Gracie.
The most popular sound of the 1930s was a new kind of music called swing. And the king of swing was a clarinet player named Benny Goodman. In music, the rebel was Elvis Presley, the king of rock and roll.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart it's true.
Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand.
Let me hear your idea again.
Okay, I want us to watch Jack Lemmon and a group of famous scientists discuss pollution and ecology on Channel 13.
Good. And I want to watch football highlights on Channel 2. Now, guess what's going to happen?
And we discuss subjects like the rise of high technology. On July 16th, 1969, three American astronauts lifted off in Apollo 11. In other words, something for everyone. You can find our series online with texts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us for The Making of a Nation, American History.
Kimin
14-cü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? Onu necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İZ proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Verilişin bələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Aqpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'te Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifeden ayrılanda Vorontsov tarafından ona Asilzade payesi de verilmiştir. Anası da Kırım'daki Asilzadelere mensuptur. 20 Mart 1851'de Nevruz Bayramı'ndan bir gün önce Avcıköy'ünde doğar. Ailesinin içerisinde hususi dini, milli terbiye alar. Ondan sonra önce Ak Mescid'deki askeri mektebe gönderilir. Orada 2 yıl kadar okuduktan sonra Voroneş şehrine geçir. Orada askeri lisede devam edilir ve sonra da Moskova askeri lisesine nakledilir. İsmail Bey 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail Bey zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o il. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç, daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'la alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zamanda Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Qasparalı bunu fikirləşirdi ki, bütün Türk halkları dil və soy itibarıyla birdirlər, əksəriyyəti Müslümandır. O halda bunlar da tək bir millət olmalıdır. Yəni Qasparalının bu bütün Türk halklarını Türk ümumi kimliyi altında toplama fikri onu ortaq ədəbi dilə götürdü.
Gazprom'un diyası yani ortak edebi dil Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bütünlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul olan en büyük ideyeydi ve demek olar ki Rusya Müslümanlarını 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gazprom'un hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müterekki bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mesela bunun karşısını almak için Gazprom'un dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resimleri tarafından her vasıtayla maneçilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gazprom'un en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilmek için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı var. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gazprom'u Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gazprom'u tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmebet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek o nezirde sualtı kayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, radio dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Avuzat Pınar və hazırda Qasparalının Pirəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gazprom'un Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yok, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gazprom'un dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet kimi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kimi çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Müslümanı Ahmet Salikov dayanırdı. Ama Mehmet Emin, Resulzade, Topçubaşov, Zeki Beyledi, Toğan ve başkalarının temsil olunduğu başka bir deste Rusya'nın federal devlet şeklinde teşekkül tapması ideyasını müdafiye edildiler ve kurultayda da bu ideye galip geldi. Gazprom'un vefatına kadar hala Rusya'nın devlet şeklinin değişme hakkında söhbet olabilmezdi. Çünkü imperiya kifayet kadar kuvvetliydi. Yalnız imperiyanın sükutundan sonra onun yeniden hansı şekilde kurulması meselesi gündeliğe gelmişti.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq
olacaq. Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya Müslümanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Hatta daha da ileri gidərək bir taktika da gəlişdirmişdi. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tərcümə elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Gazprom'u Moğolları, Çinlileri, Japonları nezerde tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik bakış da buydu. Dünyadaki ırkları renklerine böyle beyaz ırk, sarı ırk, kara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki sarı ırk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır Moğollar hususen. Batı'da da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı, batıdaki, doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine, hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların, hususen Bulgarların, Irpların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitesiyle değil, hayat şartlarının değişmesi, demir yollarının ve iktisadi hayatın gelişmesi nispetinde özlüğünden intişar eder. Müslümanlar arasında zararlı ünsür, onların aralarında yetişmeye başlayan ve her növ idealdan mehrum kosmopolit zübbelerdi. Bunlar ne İslam ne de Rusya için faydalı olabileceklerdi.
Ama Gaspralı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı, işte hatta Avrupa, mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatız. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarla münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasebette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasebette sergilediği mövqe son derece müterekki sayılmalı. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın esirlerden beri Türk düşmançılığını öz devlet ideologiyasına çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idareçiliğinin müeyyen liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya Müslümanları tähsilde, elimde, sanayide, ticarette ileri gitmek için kifayet kadar imkanlara malikiz. Sadece bunun karşısını alan İslam dünyasında yayılan cehalet ve bu cehalet aradan kaldırılarsa biz Rus dilini bilerekse Ruslarla daha ünsiyet kurup hem öz dertlerimizi anladarak hem de Rus idareçliğinin yarattığı imkanlardan faydalanabilirik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay əvvəl.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'də İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Öyle zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspralı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, İlmiski kimi Ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Böyle Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspralı daha da güzel bir iş yapıp İlmiski ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu artık burada demeyi olmaz bilmiyorum. Tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gaspralı.
Onun esas mesele
odur ama.
Alemin İsvan jurnalda çap olunurdu. Tercümana əlavə kimi, yani Kadın Dünyası jurnalı. Jurnalın düz əsas siması Şəfiqə xanımıydı, onun kızı. Ama müdür, mühərrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Rəngiz bir şeydir. Biraz da nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani, o təfərrüatla burada danışılmaz. Qısaca mən sizə sözü söyləyeyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Atam ileri müterek ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel 10'a yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gazpral'ı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım Gazpral'ın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspral ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspral'ı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspral'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspral'ın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspral'ın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspral'ın halı tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında, birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspral'a çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspral'ın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspral'ın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspral'ı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü celip mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspral'ın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkek evlerinden dışarı çıkamazlar. Yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Özgür Jordan'daki Hatemhan Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatemhan Ağa'nın meşhur Özgür Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haber cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki Tercüman'da açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıral olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alametler farklı da gelirme lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp. Yani Şefika Hanım 1903 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu. Bu aileden Gaspıral'ın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılda Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadimlerden biri olmuştu. 1919 yılda Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gaspıral ideyalarının, Gaspıral'ın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Vilayet Bey, lütfen Frangistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçe defa artık Ali Yavuz Bey bu meseleye tokundu. Ben sabirim ki bu doğrudan da 19. esrin sonlarında meydana gelen bu eser hem Mirza Fedali Akhundov'un Kemalit Dövr'le mektupları, hem İbrahim Bey'in seyahatnamesi, hem Sultan Mecid Ganizade'nin mektubatı, Şeyda Bey eserlerle bir sırada epistolyar janrından, yani mektup janrının imkanlarından yararlanan olarak Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmek bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltlik Gaspıralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktüallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan jurnalında yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için, çağdaş Türkiye için müeyyen kadar öz ehemmiyetini tripse, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütövlükte burada önemli megamlar çoktur. Burada Gaspıral'ın birçok içtimai siyasi meselelere münasibeti öz eksini tapır. Burada tekçe hem kadına münasibet var, hem cemiyette giden proseslere münasibet var, hem şerq-qərb karşılaştırılması var, hem İslam medeniyetinin büyüklüğün ve azametin gösteren megamlar var. Xüsusilə bu eserin İspanya ile bağlı sayfalarında Kardova hilaf gördüğü büyük işler göz önüne getirilir ve ben bir müddet evvel hakikaten de Kardoba'da ve Granada'da olarken Arabların orada nece büyük bir medeniyet yarattıklarının şahidi oldum ve İsmail Bey bu arada tahminen 130 yıl bundan evvel danışırdı ve Müslümanları bu yolla ruh düşkünlüğüne kapılmamağa, büyük genelere sökendiklerini onlara hatırladırdı ve nece derler, bir defa su gelen arka bir daha geler düşüncesiyle onlara bu kadim medeniyetten yararlanıp yeniden medeni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslam'ın neye qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz yəni müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyirlər, növzən billahi və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyacı var. O cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı ilə də Frangistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki bitir. Əgər əlavəniz varsa buyurun.
Sevda xanım, mən bir şeyi də əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Gaspıralının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni o tərcüman qəzetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını aşkar edib onları çap edəcəyəm. Onu söyləyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni İsmail Gaspıralının bu külliyyatı
ortaya çıkmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isterim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'la Tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedik de orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun sohbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman gazetesinde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden hardasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyiz. Ben nice illerde uğraşırım ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkül etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olunduğundan sonra Tercüman gazetesinin tamamını internette okuyucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatli
çok, çok, çok güzel bir iş oldu. Çok
teşekkür ederim.
Bilal Bey'le böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914. yılın sentyabrında İsmail Bey Gaspralı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi kayıt olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir yürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i ebed eleyecek hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız talih Gaddar Ali de ışık saçan Şam'ı söndürdü. Bununla da Müslümanları derin elem ve güçseye gerg etti. Müslümanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşı, Kaspi Gazeti 1914. il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hətta qohumlaşdığı Azerbaycan'da düşünürəm ki İsmail Bey'e verilən böyük bir qiymət idi.
30 senelik mucizə və nəsihətlərinə, rəhbərliyinə, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın və dostun vəfatından sonra ondan bəhs etmək, kəndisi əbədiyyən qayıb olaraq getdiyindən yalnız əsərlərini təhəddür eyləmək nə qədər əlim və fəci bir vəziyyətdir. İsmail bəy Türkiyə aid fəaliyyəti üçün şu düsturu ittihaz etmişdi, fikir, lisan və his birliyi. Təbiri axırla İsmail bəyin təqib etdiyi qayə türklərə kəndilərini tanıtdıraraq, şuuri milliyyələrini inkişaf etdirərək onlara bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarət idi. Fikir, lisan, his birliyini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyəti və vəhdət mənəviyyəsini duymuş deməkdir. Əhməd bəy Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914-cü il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gaspralı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail Bey bu izdandılar. Türkiye'den Ali Yavuz Akpınar, Macaristan'dan Vilayet Guliyev, Mehbat Araştırıcısı Şirmemet Hüseyinov ve bütün sevenleri biz de içinde Sevda İsmail'li ve Zeynal Mehmetli.
Bizim kalaya.
Fransa'da mühacirətdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və Azərbaycan Saadı televiziya proqramının rəhbəri Qənimət Zahid qohumlarının həbsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. O həbslərin onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Hazırda Qənimət Zahid Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Qənimət bəy, ailə üzvlərinizə qarşı təzyiqləri nə ilə izah edə bilərsiniz? Bunun nə üçün sizin peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı olduğunu düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bu məsələ ilə bağlı təbii informasiyalar yaymışam. Eyni zamanda sonda məcbur oldum bu məsələni daha kateqorik şəkildə bir bəyanat şəkildə yayım. Ki, mən şübhə etmirəm ki, bu mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlıdır. Yəni, faktik olaraq başqa hər bir variant istisna olunur. İlk növbədə ona görə ki, eyni gündə faktik olaraq 2 gün fərqi ilə, hətta bəlkə 1 gün fərqi ilə mənim 3 qohumumun birdən-birə həbsə alınması başqa heç bir tendensiyanın nəticəsi ola bilməzdi. Deməli, Şamaxıda 2 qohumum, biri qardaşım oğlu və biri əmim oğlu, hər ikisi polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqla bağlı həbs ediliblər. Onlara inzibati qaydada 30 və 25 tutan müvafiq olaraq həbs cəzası verilib və yenə də eyni gündə Bakı şəhərində yaşayan digər qardaşım olur, Rüfət Zahidova qarşı əməliyyat tədbiri keçirərək onun sürdüyü şirkət maşınından güya ki, heroin aşkar edilib. Hərçənd mənim rayonda yaşayan qardaşım oğlu həbs olunan gün və onun səhərisi günü polislər Rüfətin yaşadığı evə gəliblər. Xeyli söhbət olub, bir profilaktik söhbət ediblər. Biz sifariş almışıq, səni tutmalıyıq falan. Amma sonradan güya ad boy verildi deyə çıxıb gediblər və səhərisi gündə Rüfətə qarşı bu əməliyyat keçirilib. Bilirsiniz, mən təbii ki, bir daha altından xətt çəkərək deyirəm, qətiyyən şübhəm yoxdur ki, bu yalnız mənim fəaliyyətimlə bağlıdır və orada həbs olunan adamların heç bir günahı yoxdur. Onların hansı şəraitdə həbs olunduqları mənə detalları ilə bəllidir. Mən maraqlanmışam və öyrənmişəm. Niyə məhz mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlı və niyə məhz Azərbaycan Saatı ilə bağlı? Azərbaycan Saatının bir neçə özəlliyi bu hakimiyyəti təbii ki, narahat eləməlidir. Azərbaycan Saatı ilk növbədə ona görə hökuməti narahat edir ki, bu peyk antennası vasitəsilə hər bir şəxs rahatça baxa biləcəyi bir televiziya proqramıdır və hal-hazırda Azərbaycanda bu televiziya proqramının izləyicilərinin sayının 1 milyona yaxın olduğunu belə təxmin edənlər var. Eyni zamanda təbii ki, YouTube üzərində Azərbaycandan kənarda baxılır. Azərbaycan Saatının hökuməti narahat edən digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu proqram Azərbaycandan kənarda yaşayan mühacir jurnalistlərin də potensialını səfərbər etməyə iddialıdır və təbii ki, bir faktik olaraq eyni zamanda bir mühacirət proyektidir. Azərbaycan hökuməti həmişə belə alışıb ki, insanları ölkədən kənara qovub çıxardanda həmin insanlar ölkədən kənarda bir növ pasiv duruma düşürlər və yaxud onları ölkədən kənarda da hətta nəzarət eləmək çox rahat olur. Amma Azərbaycan Saatı həm də eyni zamanda bir vətəndaş təşəbbüsü olaraq, vətəndaş fəallığı təşəbbüsü olaraq hökumətin bu planlarına zərbə vurur. Buna görə də təbii ki, bunlar indi mənə birbaşa əlləri çatmır, mən bunu bilirəm. Hesab edirlər ki, mənim zəif yerim nə ola bilər? Qohumlarıma qarşı təzyiq, onların həbsi. Hətta açığı, mən belə hesab edirəm ki, mənim qohumlarımın hər hansı birini açıq başlar terror vasitəsilə aradan götürə bilərlər. Mən bunu istisna etmirəm. Mən Azərbaycan hökumətinin xarakterinə və mahiyyətinə bələd olan bir adam kimi bunu deyirəm. Amma ilk növbədə onu deyim ki, bu inzibati terror, mən bunu da inzibati terror sayıram. Mənim bu fəaliyyətimi durdura bilməz. Mən heç kim üçün, heç kimi hesab eləməsin ki, mən Azərbaycan diktaturasının, avtoritarizminin arzuladığı o presidenti bunlara verəcəm ki, kiminsə qohum-əqrabasına, yaxın adamlarına, əzizlərdən təzyiq yolu ilə onu özünün doğru bildiyi azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizədən yayındıra bilər. Bu olduqca pis və yanlış bir prezident ola bilərdi. Və hətta bu prezident sayılmasa belə mən öz ideyalarımdan geri çəkiləcək bir adam deyiləm. Buna görə də hesab edirəm ki, bu cəhdlər əbəsdir. Və eyni zamanda da qeyd edirəm ki, və son dərəcə səmimi olaraq bildirirəm ki, mənim Azərbaycandakı qohumlarım və bunu çox təəssüflə deyirəm eyni zamanda ki, heç biri siyasi baxımdan fəal insanlar deyillər. Onlar demək olar ki, mənim yaxın qohum əqrabamın arasında, hətta uzaq qohumlarımın da arasında tanımıram kimsə ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə və yaxud ictimai fəaliyyətlə məşğul olsun.
Qənimət bəy, son hadisələr sizin gələcək fəaliyyətinizə necə təsir göstərə bilər?
Açığı hesab edirəm ki, bu mənim fəaliyyətimə hətta bir qədər pozitiv təsir göstərə bilər. Hansı baxımdan? Təbii aydındır ki, mən kimin üçünsə hər hansı arzu olunmaz prezident yaradıb, qohumlarıma və yaxınlarıma təzyiq səbəbindən indiyə qədər məşğul olduğum işlə geri çəkilən, işdən geri çəkiləcək birisi deyiləm. Üstəlik, mənim bəlli formalaşmış, möhkəmlənmiş bir ideyam var. Mən özümü bir ideya adamı sayıram və bu cür yollarla mən bu ideyalardan geri çəkiləcək bir adam deyiləm. Amma açığı onu da qeyd eləməliyəm ki, hakimiyyətin bu cür aqressiv, repressiv tədbirləri mənim üçün əlavə bir motivasiya olur. Baxın, bunun presidenti artıq var. Azərbaycan saatı fəaliyyətə başlayandan uzun müddət ərzində bu proqramın əsas aparıcısı Seymur Həzi idi. Seymur Həzi həbs edildi, Natiq Ədilov didərgin salındı və ortada qaldım bircə mən. Və Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan saatının olmasını arzulamayan insanlar gördülər ki, bu repressiyalar həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan saatının reytingi necə qalxdı, nəyin hesabına qalxdı? Açığı, mən özüm, bilavasitə özümü bu işə həsr elədim və hesab elədim ki, bu proyekt, bu cür repressiyaların nəticəsində duracaq bir proyekt isə, onda heç yaxşısı budur ki, bu olmayıydı.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Görzadə, Amerikanın səsi. The Washington Post qəzeti İranda həbsdə olan müxbiri Jason Rezayanın azad olunmasını tələb etməsi ilə bağlı artıq bir ildən çoxdur BMT-yə rəsmi şəkildə müraciət edib.
Bu işin hər bir aspekti onun həbs olması, məhkəmə prosesi, həbs cəzasının şərtləri insan haqlarının, habilə ləyaqətin rüsva edici şəkildə pozulmasıdır.
Rezayan İranda həbs edildiyi bəlli olan 3 ABŞ vətəndaşından biridir. Dördüncüsü isə 8 il öncə orada itkin düşüb. Bu 4 Amerikalının taleyi bəzi qanunvericilərin İranla əldə olunan razılaşma ilə bağlı səs vermələrinə təsir göstərəcək.
Düşünürəm ki, bu razılığı sadəcə mətn və kontekst, yəni saziş qanunu olaraq qüvvəyə minmədiyi təqdirdə görüləcək tədbirlərə görə dəyərləndirmək olar. Amma bir çoxumuz üçün əlavə bir faktor var ki, tamamilə həll edici olmasa da nəzərə alınmalıdır. Bu isə İranın digər əməlləridir.
Obama administrasiyası bu 4 Amerikalının nüvə razılığına aidiyyatının olmadığını aydın şəkildə izah edib.
Biz nahaq yerə saxlanılan Amerika vətəndaşlarından bazarlıq üçün istifadə olunmasına razı deyilik.
Dövlət katibi Kerry deyib ki, o İran nümayəndə heyəti ilə hər görüşdə Amerikalıların qaytarılmasını istəyib. Çərşənbə günü İranlı nümayəndə də bunu təsdiq edib.
Əgər mövzu həstəyi tamam beşi,
biz nüvə məsələsini başa çatdırsaq, İranla digər məsələlər üzərində danışıqlara başlamaq ehtimalı var ki, onlar İranın yüksək səviyyəli rəsmilərinin qərarlarına əsaslanır.
Prezident Barack Obama deyir ki, 4 Amerikalını geri qaytarana dək Birleşmiş Ştatlar fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Vaşinqtona Nəzli Gözadə, Amerikanın səsi. İyunun 28-i Həsəki şəhəri. İslam dövləti yaraqları şəhər uğrunda döyüşlərdə taktikanı dəyişib. Onlar artıq kimyəvi silahlardan istifadə edir.
Üzərində sarı rəng görürsünüz. Bunun çox pis qoxusu var və əhalidə baş gicəllənmə və digər sağlamlıq problemləri yaradır.
Şəhərin kürdlərin nəzarət etdiyi hissələrinə hücum hədəfsiz olub.
Bir az bəlkə də kibrit qoxusu gəlir. Dəqiq qoxusunu bilmirəm, amma çox pis iyi gəlir. Gördüyünüz kimi, bura yağa bənzər maya tökülüb.
Bir neçə gün sonra kimyəvi maddələr orada qaldığı üçün kürd YPG döyüşçüləri dəlillər toplayıblar.
Mənim gözlərim çox pis yanır. Bunun iynə alanlar özlərini xəstə və zəhərlənmiş hiss edirlər.
Britaniyada fəaliyyət göstərən iki qrup orada pestisidlərdən düzəldilmiş neyrotoksinlərdən istifadə olunduğunu təsdiq ediblər. Bunlar müvəqqətli reaktiv mərmilərdir. ABŞ kəşfiyyat mənbələri bu mərmilərin kimyəvi silah proqramına dönməsinin uzun zaman alacağını deyirlər. Lakin İslam dövlətinin ində etdikləri Həsəki sakinlərini yetərincə narahat edir.
Buna görə də bu cür hücumların qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq koalisiyanın üzərinə də böyük məsuliyyət düşür.
Hücum zamanı həlak olanlar olmasa da, təhlükə var, mühafizə isə yox.
Vaşinqtonla Nərinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Mən qardaşımın nailiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm. Onun bəxti gətirdi və bundan bizə də pay düşdü. Mən ürəyim istəyəni edə bilirəm və mən belə qərara gəldim ki, ölməzdən əvvəl pullarımı harayasa verim. And I'm determined to give all my money away before I die. İmkansızlara 100 milyon dollardan çox ianə edən xeyriyyəçi Doris Buffettlə Vaşinqtondan 88 kilometrdə yerləşən Virginia ştatının Fredericksburg şəhərindəki evində tanış olduq. Onun axırıncı hədiyyəsi qeyri-hökumət təşkilatı Mika Dinlərarası Kilsə qurumuna oldu ki, bu evsiz, eşiksiz və əqli xəstəliyi olan insanları yeni evlə təmin etmək üçün 1 milyon dollar idi. Vicky Schefter və qardaşı Jerry Grimsley belə ev alan 20 nəfər arasında idi. Onlar şaxtalı yanvar ayında küçədə qurduqları çadırı yığaraq, son 3 ildə ilk dəfə həqiqətən özlərinə məxsus evlərinə gəlmələrindən danışırlar.
Couldn't believe it. It was...
İnanılmaz idi, çox gözəl idi, möhkəm və isti idi.
It was solid.
Warm. Well, we didn't have to worry about the
snow. Bəli, isti idi. Biz daha qar və şaxta ya da yağışa görə narahat olmayacaqdıq. Çünki sel gəlib bizim çadırımıza dolurdu və biz həmin suyu boşaltmalı olurduq.
Mickey Dinlərarası Kilsə qurumunun direktoru Megan Cotter artıq Buffett evi adlı 7 ev alındığını deyir. Bu evlərdə yaşayanlar ayda 300 dollar ödəməlidir. Ödəyə bilməyənlər isə bir hissəsini könüllü olaraq işləyərək ödəyə bilir, deyə o bildirir. Biz onları yalnız evlə təmin etmirik. Biz onların səhər durub hansısa bir işlə məşğul olmaları üçün də imkan yaradırıq. Onların çoxunun buna ehtiyacı var. Hökumətin bu ailəyə əlillər üçün verdiyi yardım aylıq ödənişə kifayət edir. Artıq öz evlərində rahat yaşayan Vicky dərmanlarını vaxtı-vaxtında içə bilir. O, yeni avadanlıqla təmin edilmiş mətbəxini də çox sevir. Buraya gələn hər kəs belə mətbəx istədiyini deyir. Belindəki problemə görə çətin hərəkət etməsinə baxmayaraq, Jerry həyəti təmizləməyə və gül çiçək əkməyə çalışır.
Biz burada yaşamaqdan qürur hissi keçiririk. Biz xanım Buffett'ə bizə belə bir imkan yaratdığı üçün minnətdarlığımızı bildiririk.
Buffett'in xeyriyyəçiliyi səyləri nəticəsində şəhərdə evsizlərin sayı 58% azalıb. Buna görə xanım Buffett hədsiz dərəcədə xoşbəxt olduğunu və xeyriyyəçiliyini davam etdirəcəyini deyir.
Fransada mühacirətdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və Azərbaycan Saadı televiziya proqramının rəhbəri Qənimət Sahid qohumlarının həbsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. O həbslərin onun jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Hazırda Qənimət Sahid Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Qənimət bəy, ailə üzvlərinizə qarşı təzyiqləri nə ilə izah edə bilərsiniz? Bunun nə üçün sizin peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı olduğunu düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən bu məsələ ilə bağlı təbii informasiyaları yaymışam. Eyni zamanda sonda məcbur oldum bu məsələni daha kateqorik şəkildə bir bəyanat şəkildə yayım. Ki, mən şübhə etmirəm ki, bu mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlıdır. Yəni, faktik olaraq başqa hər bir variant istisna olunur. İlk növbədə ona görə ki, eyni gündə, faktiki olaraq iki gün fərqi ilə, hətta bəlkə bir gün fərqi ilə mənim üç qohumumun birdən-birə həbsə alınması başqa heç bir tendensiyanın nəticəsi ola bilməzdi. Deməli, Şamaxıda iki qohumum, biri qardaşım oğlu və biri əmim oğlu, hər ikisi polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqla bağlı həbs ediliblər. Onlara inzibati qaydada 30 və 25 tutan müvafiq olaraq həbs cəzası verilib və yenə də eyni gündə Bakı şəhərində yaşayan digər qardaşım olur Rüfət Zahidova qarşı əməliyyat tədbiri keçirərək onun sürdüyü şirkət maşınından güya ki heroin aşkar edilib. Hərçəndi mənim rayonda yaşayan qardaşım oğlu həbs olunan gün və onun səhərisi günü polislər Rüfətin yaşadığı evə gəliblər, xeyli söhbət olub, bir profilaktik söhbət ediblər, biz sifariş almışıq, səni tutmalıyıq falan, amma sonradan güya ad boy verildi deyə çıxıb gediblər və səhərisi gündə Rüfətə qarşı bu əməliyyət keçirilib. Bilirsiniz, mən təbii ki, bir daha altından xətt çəkərək deyirəm, qətiyyən şübhəm yoxdur ki, bu yalnız mənim fəaliyyətimlə bağlıdır və orada həbs olunan adamların heç bir günahı yoxdur, onların hansı şəraitdə həbs olunduqları mənə detalları ilə bəllidir, mən maraqlanmışam və öyrənmişəm. Niyə məhz mənim jurnalist fəaliyyətimlə bağlı və niyə məhz Azərbaycan saati ilə bağlı? Azərbaycan saatinin bir neçə özəlliyi bu hakimiyyəti təbii ki, narahat eləməlidir. Azərbaycan saatı ilk növbədə ona görə hökuməti narahat edir ki, bu peyk antennası vasitəsilə hər bir şəxs rahatça baxa biləcəyi bir televiziya proqramıdır və hal-hazırda Azərbaycanda bu televiziya proqramının izləyicilərinin sayının 1 milyona yaxın olduğunu belə təxmin edənlər var. Eyni zamanda təbii ki, YouTube üzərində Azərbaycandan kənarda baxılır. Azərbaycan saatının hökuməti narahat edən digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu proqram Azərbaycandan kənarda yaşayan mühacir jurnalistlərin də potensialını səfərbər etməyə iddialıdır və təbii ki, bir faktik olaraq eyni zamanda bir mühacirət proyektidir. Azərbaycan hökuməti həmişə belə alışıb ki, insanları ölkədən kənara qovub çıxardanda həmin insanlar ölkədən kənarda bir növ pasiv duruma düşürlər və yaxud onları ölkədən kənarda da hətta nəzarət eləmək çox rahat olur. Amma Azərbaycan saatı həm də eyni zamanda bir vətəndaş təşəbbüsü olaraq, vətəndaş fəallığı təşəbbüsü olaraq hökumətin bu planlarına zərbə vurur. Buna görə də təbii ki, bunlar indi mənə birbaşa əlləri çatmır, mən bunu bilirəm. Hesab edirlər ki, mənim zəif yerim nə ola bilər? Qohumlarıma qarşı təzyiq, onların həbsi. Hətta açığı, mən belə hesab edirəm ki, mənim qohumlarımın hər hansı birini açıq-aşkar terror vasitəsilə də aradan götürə bilərlər. Mən bunu istisna etmirəm. mən Azərbaycan hökumətinin xarakterinə və mahiyyətinə bələd olan bir adam kimi bunu deyirəm. Amma ilk növbədə onu deyim ki, bu inzibati terror, mən bunu da inzibati terror sayıram. Mənim bu fəaliyyətimi durdura bilməz. Mən heç kim üçün, heç kimi elə hesab eləməsin ki, mən Azərbaycan diktaturasının, avtoritarizminin arzuladığı o presidenti bunlara verəcəm ki, kiminsə qohum-əqrabasına, yaxın adamlarına, əzizlərdən təzyiq yolu ilə onu özünün doğru bildiyi azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizədən yayındıra bilər. Bu, olduqca pis və yanlış bir prezident ola bilərdi. Və hətta bu prezident sayılmasa belə, mən öz ideyalarımdan geri çəkiləcək bir adam deyiləm. Buna görə də hesab edirəm ki, bu cəhdlər əbəsdir. Və eyni zamanda da qeyd edirəm ki, və son dərəcə səmimi olaraq bildirirəm ki, mənim Azərbaycandakı qohumlarım və bunu çox təəssüflə deyirəm eyni zamanda ki, heç biri siyasi baxımdan fəal insanlar deyillər. Onlar demək olar ki, mənim yaxın qohum-əqrabamın arasında, hətta uzaq qohumlarımın da arasında tanımıram kimsə ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə və yaxud ictimai fəaliyyətlə məşğul olsun.
Qənimət bəy, son hadisələr sizin gələcək fəaliyyətinizə necə təsir göstərə bilər?
Açığı hesab edirəm ki, bu mənim fəaliyyətimə hətta bir qədər pozitiv təsir göstərə bilər. Hansı baxımdan? Təbii ki, aydındır ki, mən kimin üçünsə hər hansı arzu olunmaz prezident yaradıb, qohumlarıma və yaxınlarıma təzyiq səbəbindən indiyə qədər məşğul olduğum işlə geri çəkilən, işdən geri çəkiləcək birisi deyiləm. Üstəlik, mənim bəlli, formalaşmış, möhkəmlənmiş bir ideyam var. Mən özümü bir ideya adamı sayıram və bu cür yollarla mən bu ideyalardan geri çəkiləcək bir adam deyiləm. Amma açığı onu da qeyd eləməliyəm ki, hakimiyyətin bu cür aqressiv, repressiv tədbirləri mənim üçün əlavə bir motivasiya olur. Baxın, bunun presidenti artıq var. Azərbaycan saatı fəaliyyətə başlayandan uzun müddət ərzində bu proqramın əsas aparıcısı Seymur Həzi idi. Seymur Həzi həbs edildi, Natiq Ədilov didərgin salındı və ortada qaldım bircə mən. Və Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan saatının olmasını arzulamayan insanlar gördülər ki, bu repressiyalar həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan saatının reytingi necə qalxdı, nəyin hesabına qalxdı? Açığı, mən özüm, bilavasitə özümü bu işə həsr elədim və hesab elədim ki, bu proyekt, bu cür repressiyaların nəticəsində duracaq bir proyekt isə, onda heç yaxşısı budur ki, bu olmayıydı.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonun əzizi Gözadə, Amerikanın səsi. The Washington Post qəzəti İranda həbsdə olan müxbiri Jason Rezayanın azad olunmasını tələb etməsi ilə bağlı artıq bir ildən çoxdur BMT-yə rəsmi şəkildə müraciət edib.
Bu işin hər bir aspekti onun həbs olması, məhkəmə prosesi, həbs cəzasının şərtləri insan haqlarının, habilə ləyaqətin rüsva edici şəkildə pozulmasıdır.
Rezayan İranda həbs edildiyi bəlli olan 3 ABŞ vətəndaşından biridir. Dördüncüsü isə 8 il öncə orada itkin düşüb. Bu 4 Amerikalının taleyi bəzi qanunvericilərin İranla əldə olunan razılaşma ilə bağlı səs vermələrinə təsir göstərəcək.
Düşünürəm ki, bu razılığı sadəcə mətn və kontekst, yəni saziş qanunu olaraq qüvvəyə minmədiyi təqdirdə görüləcək tədbirlərə görə dəyərləndirmək olar. Amma bir çoxumuz üçün əlavə bir faktor var ki, tamamilə həll edici olmasa da nəzərə alınmalıdır. Bu isə İranın digər əməlləridir.
Obama administrasiyası bu 4 Amerikalının nüvə razılığına aidiyyatının olmadığını aydın şəkildə izah edib.
Biz nahaq yerə saxlanılan Amerika vətəndaşlarından bazarlıq üçün istifadə olunmasına razı deyilik.
Dövlət katibi Kerry deyib ki, o İran nümayəndə heyəti ilə hər görüşdə Amerikalıların qaytarılmasını istəyib. Çərşənbə günü İranlı nümayəndə də bunu təsdiq edib.
Əgər mövzu həssəyi tamam beşi,
biz nüvə məsələsini başa çatdırsaq, İranla digər məsələlər üzərində danışıqlara başlamaq ehtimalı var ki, onlar İranın yüksək səviyyəli rəsmilərinin qərarlarına əsaslanır.
Prezident Barack Obama deyir ki, 4 Amerikalını geri qaytarana dək Birleşmiş Ştatlar fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Vaşinqtona Nəzzə Gözadə, Amerikanın səsi. İyunun 28-i Həsəki şəhəri. İslam dövləti yaraqları şəhər uğrunda döyüşlərdə taktikanı dəyişib. Onlar artıq kimyəvi silahlardan istifadə edir.
Üzərində sarı rəng görürsünüz. Bunun çox pis qoxusu var və əhalidə baş gicəllənmə və digər sağlamlıq problemləri yaradır.
Şəhərin kürdlərin nəzarət etdiyi hissələrinə hücum hədəfsiz olub.
Biraz bəlkə də kibrit qoxusu gəlir. Dəqiq qoxusunu bilmirəm, amma çox pis iyi gəlir. Gördüyünüz kimi, bura yağa bənzər maya tökülüb.
Bir neçə gün sonra kimyəvi maddələr orada qaldığı üçün Kürd YPG döyüşçüləri dəlillər toplayıblar.
Mənim gözlərim çox pis yanır. Bunun iynə alanlar özlərini xəstə və zəhərlənmiş hiss edirlər.
Britaniyada fəaliyyət göstərən iki qrup orada pestisidlərdən düzəldilmiş neyrotoksinlərdən istifadə olunduğunu təsdiq ediblər. Bunlar müvəqqətli reaktiv mərmilərdir. ABŞ kəşfiyyat mənbələri bu mərmilərin kimyəvi silah proqramına dönməsinin uzun zaman alacağını deyirlər. Lakin İslam dövlətinin indi etdikləri Həsəki sakinlərini yetərincə narahat edir.
Buna görə də bu cür hücumların qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq koalisiyanın üzərinə də böyük məsuliyyət düşür.
Hücum zamanı həlak olanlar olmasa da, təhlükə var, mühafizə isə yox.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalı qızı, Amerikanın səsi.
I am overwhelmingly happy.
Mən qardaşımın nailiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə xoşbəxtəm. Onun bəxti gətirdi və bundan bizə də pay düşdü. Mən ürəyim istəyəni edə bilirəm və mən belə qərara gəldim ki, ölməzdən əvvəl pullarımı harayasa verim.
And I'm determined to give all my money away before I die.
İmkansızlara 100 milyon dollardan çox ianə edən xeyriyyəçi Doris Buffettlə Vaşinqtondan 88 kilometrdə yerləşən Virginia ştatının Fredericksburg şəhərindəki evində tanış olduq. Onun axırıncı hədiyyəsi qeyri-hökumət təşkilatı Mika Dinlərarası Kilsə qurumuna oldu ki, bu evsiz, eşiksiz və əqli xəstəliyi olan insanları yeni evlə təmin etmək üçün 1 milyon dollar idi. Vicky Schefter və qardaşı Jerry Grimsley belə ev alan 20 nəfər arasında idi. Onlar şaxtalı yanvar ayında küçədə qurduqları çadırı yığaraq, son 3 ildə ilk dəfə həqiqətən özlərinə məxsus evlərinə gəlmələrindən danışırlar.
Couldn't believe it. It was...
İnanılmaz idi, çox gözəl idi, möhkəm və isti idi.
It was solid.
Warm. Well, we didn't have to worry about the
snow. Bəli, isti idi. Biz daha qar və şaxta ya da yağışa görə narahat olmayacaqdıq. Çünki sel gəlib bizim çadırımıza dolurdu və biz həmin suyu boşaltmalı olurduq.
Mickey Dinlərarası Kilsə qurumunun direktoru Megan Cotter artıq Buffett evi adlı 7 ev alındığını deyir. Bu evlərdə yaşayanlar ayda 300 dollar ödəməlidir. Ödəyə bilməyənlər isə bir hissəsini könüllü olaraq işləyərək ödəyə bilir, deyə o bildirir. Biz onları yalnız evlə təmin etmirik. Biz onların səhər durub hansısa bir işlə məşğul olmaları üçün də imkan yaradırıq. Onların çoxunun buna ehtiyacı var. Hökumətin bu ailəyə əlillər üçün verdiyi yardım aylıq ödənişə kifayət edir. Artıq öz evlərində rahat yaşayan Vicky dərmanlarını vaxtı-vaxtında içə bilir. O, yeni avadanlıqla təmin edilmiş mətbəxini də çox sevir. Buraya gələn hər kəs belə mətbəx istədiyini deyir. belindəki problemə görə çətin hərəkət etməsinə baxmayaraq, Jerry həyəti təmizləməyə və gül çiçək əkməyə çalışır.
Biz burada yaşamaqdan qürur hissi keçiririk. Biz xanım Buffett-ə bizə belə bir imkan yaratdığı üçün minnətdarlığımızı bildiririk.
Buffett-in xeyriyyəçiliyi səyləri nəticəsində şəhərdə evsizlərin sayı 58% azalıb. Buna görə xanım Buffett hədsiz dərəcədə xoşbəxt olduğunu və xeyriyyəçiliyini davam etdirəcəyini deyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla və Arif Yunusun məhkəməsinə bir neçə jurnalist buraxılıb. Leyla Yunus məhkəmədə deyib ki, siz burada sirk düzəltmisiniz. Emin Millinin qaydını saxlanıb. Hökumət iş vaxtının dəyişdirilməsini təklif edir. Səhər tezdən Bakıda işə gedənlər. Banklar bağlanır, əmanətlərin taleyi necə olacaq? Və Azadlıq Live-də günün sualı, siz övladlığa uşaq götürərdinizmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bugün Leyla və Arif Yunusun məhkəməsi oldu. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qapıları bu dəfə də vətəndaşların, o cümlədən jurnalist və diplomatik nümayəndələrin üzünə qapadıldı, məhkəmə rəsmən açıq keçirilsə də. Söhbət iyulun 27-sində keçirilən Leyla və Arif Yunusun məhkəməsindən gedir. Müxbirimiz xəbər verir ki, zala cəmi bir neçə jurnalist və yalnız Almaniya səfirliyinin nümayəndələri buraxılsa da, içəri girən artıq zalı dolu gördü. Əvvəlki proseslərdə özünü məhkəmə işçisi kimi təqdim edənlər, digərlərindən fərqli olaraq, proses zamanı zala sərbəst girib çıxanlar indi zalda vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan skamyaları məşğul etmişdi. Əvvəlki proseslərdə iştirak etməyən yeni simalar da var idi. Özlərini Azadlıq Radiosunun ittiham olunanların qohumu kimi təqdim eləsələr də, kimin qohumusuz sualına konkret cavab verə bilmədilər. Bunu müxbirimiz deyir. O deyir ki, ad çəkmədilər. Digərlərindən fərqli olaraq onlar zala digər qapıdan buraxılmış və telefonları da əllərindən alınmamışdı. Baxmayaraq ki, ənənəvi qapıda növbə gözləyib keçənlər xüsusi yoxlanışdan keçir, əllərində bir kağız və qələmlə zala buraxılır. Zalın bu cür dırnaqarası doldurulması çöldə qalan onlarla vətəndaşın, jurnalist və səfirlik əməkdaşlarının etirazına səbəb oldu. Vəkillər də proses başlayandan sonra bu narazılığı hakimə çatdırdılar, amma faydası olmadı. Proses başlayan kimi Leyla Yunus ötən prosesdə ona söz verilməməsinə bir daha etiraz elədi. Bildirdi ki, hakim bu cür davranışla qanunu pozur və qanuna hörmət etməyə çağırdı. Onun bu dediklərini tərcümə etmək istəyən tərcüməçinin sözünü hakim Əfqan Hacıyev kəsdi. Lazım deyil bu sözləri tərcümə eləmək, siz mənim göstərişimə tabesiz. Vəkil Elçin Qəmbərov da prosesdə iştirak etmək istəyənlərin zala buraxılmamasını bildirdi. Zal adiyyatı olmayan adamlarla doldurulub. Onlardan soruşdum ki, kimin məhkəmə məsələsinə gəlmişsə cavab verə bilmədilər. Bütün proseslə maraqlananlar, diplomatik nümayəndələr çöldə qalıblar. Hakim zalın tutumu budur deməklə kifayətləndi. Vəkil isə bildirdi ki, söhbət hamının eyni vaxtda və eyni qapıdan içəri buraxılmamasından, zalın əvvəlcədən doldurulmasından getdiyini o bir daha vurğuladı. Vəkil, hakim isə bu məsələyə toxunmadan ittiham olunanların anket materiallarını dəqiqləşdirməyə başladı. Hakim soruşdu ki, Leyla xanım nə vaxtdan anadan olmuşsunuz? Leyla Yunus deyib ki, dünən. Hakim soruşub ki, Arif bəy, siz nə vaxtdan anadan olmuşsunuz? Leyla Yunus yenə cavab verib ki, o da elə mənimlə eyni vaxtda. Hakim anket məlumatlarını özü elan etməli oldu. Daha sonra prosesdə zərər çəkənin nümayəndəsi kimi Allahmanov Şöhrətin iştirakına etiraz oldu. Leyla Yunus məhkəmədən onun kimi təmsil etdiyini söhbətin hansı zərərdən getdiyini açıqlamasını tələb elədi. Leyla Yunus dedi ki, bu məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziyam yoxdur, cinayət işinin saxta olduğunu çox yaxşı bilirəm, amma qanuna görə bu işdə zərər çəkən olmalıdır. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə dövlətdən, nə də hər hansı vətəndaşdan pul götürməmişəm. Hakimiyyət yeni metod seçib, əlinin altında qondarma zərər çəkənlər saxlayır. Bu Allahmanov Şöhrət, Xəci İsmailın dişində zərər çəkənin nümayəndəsi olub. Bu qondarma adamdır. Bütün siyasi məhbusların işində iştirak eləyir. Utanmır, bir daha elan eləyirəm ki, bu işdə zərər çəkən yoxdur, ola da bilməz. Bu arada zala buraxılmayanların qapını döyməsi, etirazları zalda da eşidilirdi. Məhkəmə nəzarətçiləri, etiraz eləyənləri kobud davranışla qapı önündən uzaqlaşdırıb, hətta qəbul otağının qapısını qıfıllamaqla bu səsləri eşidilməz elədilər. Bu zaman vəkil Elçin Qəmbərov bir daha vurğulayıb ki, zalda oturanların əksəriyyəti ilə məhkəmə işçisidir. Daha sonra Şöhrət Allahmanovun mandatını təsdiq eləyən sənədi imzatdığı müqaviləni yenə tələb elədi. Zərər çəkəni müəyyən etmək istədiklərini bildirdi. Leyla Yunus Şöhrət Allahmanovu klon adlandırdı və bildirdi ki, bu işdə yeganə zərər çəkən onlar özləridir. Onunla siz hökumət müqavilə bağlayıb özü niyə susur qoy danışsın. Klonluq eləməyə etməyə son qoyun, kimi təmsil etdiyini deyin. Hakim Şöhrət Allahmanovun prosesdən kənarlaşdırılması ilə bağlı vəsatəti təmin eləmədi. Üstəlik, hakim zala daxil olarkən Leyla Yunusun ayağa qalxmamasını katibədən xüsusi qeyd etməsini istədi. Yazın ki, Leyla xanım məhkəməyə hörmətsizlik eləyir, özünü qanunlardan üstün tutur. Şöhrət Allahmanovla bağlı vəsatətin təmin olunmaması da müdafiə tərəfinin ona qarşı etirazını bitirmədi. Arif Yunus deyir ki, siz özünüz qanunlara hörmətsizlik edirsiniz, bu şəxsin kimi təmsil etdiyi niyə sir kimi saxlanılır? Daha sonra vəkil Əfqan Məmmədov Arif Yunus barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istədi. Bu vəsatətə Şöhrət Allahmanovun əsassızdır, təmin olunmasın deməsi vəkilləri növbəti dəfə qəzəbləndirdi. Əfqan Məmmədov onun vəsatətə ümumiyyətlə münasibət bildirmək səlahiyyətində olmadığını dedi. Hakim dedi ki, proses iştirakçısıdır, onun da fikrini soruşmalıyıq. Prokuror ittiham aktını elan etməmişdən Leyla Yunus veriləcək hökmün onun üçün əslində ölüm hökmü olduğunu bildirdi. O dedi ki, yalandı, bizə azı 7 il həbs verəcəklər, bu bizim üçün ölüm hökmüdür, bu onsuz da o qədər yaşamayacaq. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan elədi, Yunuslar ittiham aktının onlara aydın olmadığını bildirdilər. Leyla Yunus dedi ki, mən sizdən də yaxşı hüquqşünasam, Arif burada mənə görə oturub, ortada heç bir cinayət yoxdur, bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Leyla Yunus məhkəməyə verdiyi ifadədə bir daha ittihamların saxtalaşdırıldığından danışdı. O dedi ki, bu bütün ittiham aktı saxtadır, faktlar təhrif olunub, bank hesabından pullar çıxarılanda bu barədə kağız olmalıdır. Arif Yunus təşkilatın hesabından pul çıxarmayıb, onun belə hüququ da yoxdur. O öz əli ilə öz hesabına pul qoyub və bir hesabdan o birinə pul köçürüb. Burada cinayət yoxdur. Cəmiyyətin hesabı olub və oradan yalnız mən pul çıxara bilmişəm. Mən həmişə oradan nağd pul çıxarmışam, heç vaxt o hesabdan özümün və ya Arifin hesabına pul köçürməmişəm. Şahidlərin ifadəsinə gələndə Təhmasib Novruzov bildirib ki, Leyla Yunusu 1989-cu ildən tanıyır. O deyib ki, o vaxtdan onun fəaliyyəti məndə şübhə yaradırdı. Sonradan məlumat əldə elədim ki, ermənilərlə onların milli təhlükəsizlik orqanlarının keçmiş rəhbərləri ilə əlaqəlidir. Bu barədə bir vətəndaş kimi dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişəm. Əfqan Məmmədov soruşub ki, bu məlumatları hardan almışsınız? Təhmasib Novruzov deyib ki, mətbuatdan. Leyla Yunusa heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur, o deyib, yeri gəlsə bir vaxt hüquqlarını müdafiə də edib, amma ermənilərə məlumat ötürməsi mənə bəsdir. O mənim qənaətimdir ki, 1992-93-cü illərdə Müdafiə Nazirliyinin informasiya şöbəsində çalışan Leyla Yunus ermənilərə məlumat ötürüb. Leyla Yunus Təhmasib Novruzovun dediklərinin əsasız olduğunu bildirib və onun bütün siyasi məhbusların məhkəmələrində iştirak edən qeydirmə şahid adlandırıb. Prosesdə Unibankın da 5 əməkdaşı dindirilib, onlar Arif Yunusun bank hesabına 78.150 dollar köçürmə barədə sualları cavablandırıblar. Növbəti proses iyulun 28-nə təyin olunub. Məhkəmənin gedişindən ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq isə davam eləyir. İndi isə Emin Millinin qanunun tutulmağına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Meydan TV-nin direktoru Emin Millinin qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. Emin Milli öz Facebook hesabında bu ittihamı qondarma və absurd adlandırıb. İnsanların qohumları ailə üzvləri vasitəsilə cəzalandırılması Əliyev rejiminin geniş yayılmış təcrübəsidir. Bunu Emin Milli yazır. Müsavat Partiyası Emin Millinin qaynının həbsini ölkədə repressiya siyasətinin davamı kimi dəyərləndirir. Müxbirimiz Emin Millinin özünə zəng eləyib bu həbs barədə onun fikirlərini soruşub.
Biz müxtəfdə bundan qabaq İlham Əliyev Nazir Azad Rəhimov vasitəsilə şəxsin mənə ölüm hədəsi göndərmişdi və demişdi ki, Berlində sən belə azad gəzə bilməyəcəksən, biz dövlət səni tapıb cəzalandıracaq. Bir müddətdən sonra Meydan TV-nin 4 dənə jurnalisti Azərbaycanı tərk edə bilmədi. Yəni, qeyri-qanuni olaraq onları saxladılar. Hüquqi sənəd göstərilmədən onlara deyildi ki, onlar Azərbaycanı tərk edə bilməzlər. İndiyənə qədər də onlara deyilməyib, göstərilməyib ki, hansı səbəbdən onlar ölkəni tərk edə bilməzlər. Və indi də ki, mənim həyat yoldaşımın qardaşımı həbs edilər və o, çox absurd bir iddialarla güya ki, o narkotik satır. O IT ekspertidir və o ümumiyyətlə mənim fəaliyyətimlə, mənimlə də onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bu sadəcə bu hökumət İlham Əliyev deyirdi ki, Avropada faşizm yayılıb. Elə görünür ki, Avropada faşizmi belə gətirir. Yəni, jurnalistlərin qohumlarını Azərbaycana həbs edərək və xüsusilə mənim Berlində yaşayan bir insanın qolunu həbs edərək bizə təzik göstərmək istəyir.
Sizcə bütün bunlar niyə baş verir? Kökündə nə durur?
Kökündə o durur ki, İlham Əliyev Azərbaycanı tam totalitar bir idarə etmə sisteminə doğru aparır və mən şəxsən özüm 2 dəfə həbsdə olmuşam, mənim atam həbsdə rəhmətə gedir. Mənim deməkdən birinci dəfə ailə quranda çox böyük təziklər göstərildi. Və indi mən ikinci dəfə ailə qurmuşam və mən ikinci dəfə mənim həyat yoldaşımın valideynlərinə və həyat yoldaşımın bacına görürsünüz ki, qardaşına görürsünüz ki, necə qarşı olaraq repressiyalar yönəldilib. Bu tək mənimlə baş vermir. Özünüz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Qənimət Zahidin bir neçə qohumu həbs edildi eyni oxşar ittihamlarla. Və çox təəssüf ki, İlham Əliyev anlamır ki, və Azərbaycan hakimiyyəti anlamır ki, bu addımları atmaqla onlar əslində öz məqsədlərinə nail olmurlar. Onlar Azərbaycanı çox pis bir ssenari ilə inkişafa doğru aparırlar. Və mən inanıram ki, İlham Əliyev onun ailə üzvləri gün gələcək bütün bu cinayətlərinə görə məhkəmə qarşısına cavab verəcəklər.
Siz ABŞ və Qərb dövlətlərini susqunluqda günahlandırdınız. Gözləntiniz nədir? Onlar hansı addımlar atmalıdırlar ki?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, Britaniya hökuməti, Almanya hökuməti, Avropa Birliyinin komissiyası və komissarları. Bunlar hamısı belə bir siyasət qəbul edirlər ki, biz İlham Əliyevlə münasibətləri korlamaq istəmirik. Və biz bütün insan haqlarının pozulmasına Azərbaycanda göz yumağa hazırıq və bu diktaturanı olduğu şəkildə, bu iyrənc şəkildə qəbul etmək hazırıq. Tək ki, İlham Əliyevin əlaqələri pozmasın, tək ki, İlham Əliyev ildə 3-4% bizim neft tələbatımızı ödəsin, bizə neft göndərsin, bizim iqtisadiyyatında yatırım etsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, Əliyevlərin və Putinlərin bugünkü Avropada dünyada uğurlu və belə həyatsızlığı məhz qərb ölkələrinin və qərb institutlarının hal-hazırdakı siyasi krizinə bağlıdır. Çünki onlar öz dəyərlərinə xəyanət edirlər. Öz videolarına xəyanət edirlər. Və beləliklə İlham Əliyev dediyi kimi yəni Avropada faşizmi və bütün belə deyim, mənfi halları yayılmasına əslində kömək edirlər. Məhz elə Avropanın periferiyasında bütün bu rus pozuntularına göz yummalıdır.
Onda qısa deyək, Qərb hansı addım atmalıdır sizcə?
Mən hesab edirəm ki, artıq Əliyevlərə qarşı birbaşa sanksiyalar, yəni Əliyev ailəsinə qarşı, İlham Əliyevə qarşı, Mehriban Əliyevə qarşı, Leyla Əliyevə qarşı, Arzu Əliyevə qarşı demək, birbaşa şəxsi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Onların xaricdəki demək, biznesləri, bank hesabları doldurulmalıdır. Onlar okul artıq beynəlxalq jurnalistlər qrupu sübut edib ki, bir müddət araşdırmalarla sübut edib bu araşdırmalar davam edir. Sübut edib ki, bu ailə hansı ki, qeyri-liqitim olaraq hal-hazırda hakimiyyətdədir. Bunlar milyardlarla pul oğurlar Azərbaycan dövlətindən və Azərbaycan xalqından. Və sözsüz ki, bunlara qarşı, tək Əliyevə qarşı yox, Putinə qarşı, bütün bu diktatorlara qarşı tam açıq şəkildə sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bunların cinayətkar olması beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmalıdır. Bunlarla da dövlət başçıları kimi yox, sadə canilər kimi rəftar olunmalıdır. Yəni, bunu Avropa etməyəncə Ukraynalar baş verəcək, Donbas konflikti, Qarabağ konflikti, Amsesiya konflikti, sabah Odessa konflikti. Yəni, bunlar hansı olacaq? Sabah Putin Pribaltikanı istəyəcək. Yəni, Avropa siyasətçiləri artıq bunu anlamalıdırlar ki, bu dünyanın Əliyevləri və Putinləri ilə hansısa Münşin sayağı sazişlər imzalanmaq, onların cinayətlərinə göz yummaq, onların və bizim ümumiyyətlə heç bir siyasi problemlərini həll etməyəcək, əksinə vəziyyəti pisləşdirir.
Sizcə dedikləriniz əgər olarsa, bu vəziyyəti necə dəyişəcək? Dəyişəcək ümumiyyətlə?
Siz, bu çox sərt sualdır. Vəziyyət necə? Əgər misal üçün dövlət başçısı qeyri-liqitim hakimiyyətə qalırsa, seçkiləri saxlayırsa, əgər sübut olunur ki, o milyardlarla öz qaldırılır, pul oğurluyor, bu dövlətindən qeyri-liqal pul oğurluyor, bu sənədlərlə sübut edilib. Bu insanlar beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməlidir və bunlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bunlar cinayətkarlar kimi qəbul olunmalıdır. Bunlar legitim dövlət başçıları kimi dünyada istədikləri ölkələrə getirilir. Ordukları hərəkətləri və onların ailə üzvləri də hansı ki onların cinayətkarlarını onların cinayətkarlarının təhdid hissəsidir və onlar bilirlər. Onlar istədiyi ölkədə istədikləri evlər ala bilməzlər, istədikləri banklarda istədikləri bank hesablarını satıb ola bilməzlər. Və beynəlxalq praktikada belə bilirsiniz, hallar artıq var. Məsəl üçün Yukos firması Yukos neft şirkətinin demək, işi ilə bağlı bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsində qərar çıxartdı və bilirsiniz ki, demək, Rusiya dövlətinin dəqiqə müəyyən demək ki, onların qanunları nahəsisə pullarını beynəlxalq müxtəlif ölkələrdə həbs qoyulur. Eyni şəkildə Azərbaycan dövlət neft şirkətinə qarşı, İlham Əliyevə qarşı şəxsən, Azərbaycan dövlət qurumlarının xaricdə olan bütün binalarına, pullarına, bank hesablarına artıq o pullar dondurulmalıdır və bu pullar bir fonda yığılmalıdır. Hansı ki, Azərbaycan xalqının demək azadlıq uğrunda aparan demək, həmin o siyasi məhbusların ailələrinə, azad media qurmaq yəni müxtəlif qruplara, yəni Azərbaycan xalqının özünə o pullar qaytarılmalıdır. Və bu beynəlxalq səviyyəli artıq iş görünməlidir.
Bunu Meydan TV-nin direktoru Emin Milli deyir, onun qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. Emin Millinin video müsahibəsi azadlıqradiosu.az saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualından sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Növbəti bir reportaja keçməzdən əvvəl bugün Heydər Əliyev fondundan gələn bir məlumatda deyilirdi ki, Leyla Əliyeva fondun vitse prezidenti kimsəsiz bir körpəni övladlığa götürüb. Həmin körpənin adı Əminədir. Leyla Əliyeva hazırda 2 oğul və 1 qız anası olur. Bununla bu xəbərlə bağlı dinləyicilərimizə Facebookda sual verdi ki, siz də övladlığa uşaq götürərdinizmi? Gəlin cavablardan oxuyum. Babək Əsədov deyir, böyük imkanım olarsa, atam başda olmaqla ailəm və mən böyük vəzifələrdə olarıqsa, uşaq götürüb özümü insanların sevgisini qazanmaram. Uşaq evlərindəki işçi qüvvəsinə ciddi nəzarət eləyərəm ki, uşaqları incitməsinlər, az da olsa yetim olmadıqlarını hiss elətdirsinlər. Ceyla Əskərova yazır, özümün günü güclə saxlayıram. Fəridə Tağıyeva yazır, mənim 2 övladım var, amma böyük məmnuniyyətlə kimsəsiz qız uşağını övladlığa götürərdim. Qız uşaqlarının müdafiəyə, qayğıya daha çox ehtiyacı var. Həm də qızlar namusumuz, qeyrətimizdir. Onları kimsəsiz olaraq həyatın qoynuna atmaq olmaz. Quluzadə Qulu yazır, əgər sevdiyimlə uşağımız olmasa, əlbəttə ki, götürərəm. Pərviz İmaməliyev yazır, əgər həyatımda doğma övlad sevinci qismət olmasa, bütün xərclərimi hesab kitab eləyib bu haqda düşünərəm. Bu asan görünə biləcək çox çətin bir işdir. Öhdəsindən gəlmək hər igidin işi deyil. Emil yazır, həyat yoldaşımla uşağımız olmazsa, əlbəttə ki, götürərdi. Ümumiyyətlə, uşaqları olmadığı üçün boşananları dar düşüncəli bilirəm. Təbii ki, şəxsi fikrimdir. Arzu Məhərrəmova yazır, götürərəm. Marina Cabbar isə yazır ki, çətin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını verəyim. Bu mədəni canında da yüz qarı bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünən qayıtlar. Yanadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugünləri hökumətdən bir təklif gəldi ki, Azərbaycanda iş vaxtı dəyişdirilsin. Hamı hazırda eyni vaxtda işə çıxır. Təklif olunur ki, məsələn, banklar öz işinə saat 10-dan başlasın. Özəl şirkətlərlə bağlı deyildi ki, hökumət onlar qarşısında tələb qoya bilməz iş vaxtı ilə bağlı, ancaq tövsiyə eləyə bilər ki, iş vaxtını dəyişsinlər. Müxbirimiz səhər tezdən Bakı küçələrinə çıxıb ki, işə gedənlər ki, kimlərdir?
Hər səhər mənim üçün şəxsən bir ümid yeridir. Hər səhər duranda nəyəsə ümid edib qalxırsan, günün də onunla başlayır. Səhər hansısa nasrəni ilə qalxsan, gün ərzində də o davam edəcək. Yəni, mən də duranda ümid edirəm ki, yəni gedəmişimə, işimi görəcəm. İşə o qədər tez tələsirəm ki, fikirləşirəm ki, vaxtında yeyib çalamasam, ola bilər hansısa bir ağac susuz qaladır.
Səhər saat 7-dir. Şəhərdəki iş yerlərinin hamısının qapısı bağlıdır. Ancaq bağban Anar Əliyev işinin başındadır. Onun səhəri ağaclar, güllər, yaşıllıqlarla açılır. 28 yaşlı bağban artıq 4 ildir bu işlə məşğuldur. Anar sevə-sevə ağacları suluyor. Saat 4-ə qədər günü onlarla keçəcək.
Bizə məsuliyyətlə yanaşırıq. Özümüz üçün bir sağlamlıqdır. Həm də insanlar üçün bir sağlamlıq. Biz də əziyyət çox çəkirik. Yəni sırf bizdən asılıdır bu yaşıllığın qalmağı. Yayda bu yaşıllığı vaxtı-vaxtında sulanması, geç sulandı yana bilər, yaxşı baxmadın yana bilər.
Bağban deyir ki, aldığı 180 manat maaşı artırsaydılar, lap yaxşı olardı.
Biz də əziyyətimiz böyükdür, amma əziyyətimizə görə maaşımız aşağıdır. Biz istəyirik ki, əziyyətimizə qiymət verib maaşlarımızı qaldırırız.
Artıq günəş get-gedə daha çox görünməyə başlayır. Bazara ilk satıcılar gəlib. Əlindəki iri zəmbilləri yerə qoyub nəfəsini dərən qadın boş yer axtarır. Həmidə Əvəzova Lənkərandan gəlib. Bazara özünün yetişdirdiyi məhsulları gətirib.
Limon var, alma var, lobya var, pomidor, xiyar, biber, rayonda indi düşmüşüm.
Yay oldu, mənim səhərim belə başlayır, deyən qadın müştəri səsləyir. Dəmir yol vağzalı boşdur. Elanlar səslənsə də gəlib gedən yoxdur. Relslərin arasından qazıntı səsləri gəlir. Bir qadın əlində kiçik dəmir alətlə dəmir yolundakı daşları, çınqılları təmizləyir. Mira Daşdəmirova deyir ki, hər səhər işə saat 8-də başlayır.
Kol çəkəndən sonra ki, müdiriyyət tərəfindən deyir ki, get filan sahəyə işlə. Yollar üzrə adiməyik, yollar üzrə. Fərqli, biz yollar üzrə ot vururduq, süpürürdük, indi ot duyuq, çınqıl töküblər, indi biz belə işlərlə məşğul. Nə qədər özümüzü yaxşı hiss eləsək, işimiz də yaxşı gedir. İndi nə qədər hər indi səhərdir, işləyirik. Gün olan vaxtı işləyirik. Özünü yaxşı hiss eləməyi, sağlam olmağı, salamatı, şükür Allaha ki, nəfəs alırıq, yaşayırıq.
Dəmir yol vağzalı ətrafındakı mağazalarda yavaş-yavaş açılır. Dükanın qapısını açan bir kişinin ilk işi əlinə şlanqa alıb küçəni sulamaq olur.
Elə hər gün səhər-səhər belə soluyuruq dükanın qapısını, toz olur mu?
Satıcı Rövşən Mehrəliyev deyir ki, küçənin tozunu yuyandan sonra işə başlayır, yoxsa əli işə yatmır. Bulvara gedən yolun sağ tərəfində isə iki kitabçı kitablarını səkiyə düzür. Bu səhər ilk iş günləri olacaq.
Qoymur, təzəm təmək qoymurlar, biz birinci gün çıxırıq.
Bakı bulvarında isə bir kişi ayağına iri rezin çəkmə geyib, hovuza tökülmüş zibilləri toplayır. Həmkarı onun nə iş görməsindən danışır.
Dərin dör, zibil suyu atan zibil yığır, motor vurur üstərə, vurur bayraq,
Səhər tezdən olsa da günəş xeyli qalxıb, dənizin ləpələrində bərk vurur. Qaçanlar, velosiped sürənlər də artıq görünməyə başlayıb.
Bu, Bakıda səhər tezdən işə gedənlər barədə reportajı idi. Hökumət təklif eləyir ki, iş vaxtı dəyişdirilsin. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıqla əfə davam eləyir. Bir çox reportajlar, videolar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orada bir video var. Azərbaycanlı və erməni uşaqlar Gürcüstanda bir araya gəlirlər və öz aralarında gürcücə danışırlar.
Burada, Əsrarəngiz Barcom idarəsinin Keçixobi kurortunda Gürcüstanda yaşayan erməni və azərbaycanlı uşaqları təşkil eylənmirlər. Böyüklərdən fərqli olaraq onlar ilk dəfədir ki, bir-birləri ilə gürcü dilində ünsiyyət qururlar. Şən start oyununun iştirakçıları qarışıq komandadır. Ayrı-ayrı regionlardan olan məktəbliləri bir araya gətirmək üçün gözəl imkandır. Burada yad dili çox nadir hallarda işitmək olur. Hamı bircə, hamı əlbir. Yaş da bütün sərhədləri silir, simpatiya milliyyət tanımır. Gürcü dil dərslərində tədris oyun xarakteri daşıyır. Müəllim uşaqlara tapşırıq verir. 20 ildən sonra kim nə ilə məşğul olacaq? Və budur, gələcək nazirlər, diplomatlar və hətta bir prezident də var. Bircə məşğələlər və şən istirahat fonunda ayrı-ayrı regionlardan olan uşaqlar arasında möhkəm dostluq da yaranır.
Leyla çox mülayim, ağıllı və diqqətlidir. O mənim əsl rəfiqəmdir. Mən onu çox sevdim. Anjela mənim ən yaxın rəfiqəmdir. O mənə açaruli rəqsini öyrədib.
Akt salında bugün konsertdir. Heyətlər öz məharətlərini göstərirlər. Gürcüstanın dövlət himni səslənəndə hamı bir nəfər kimi ayağa qalxıb, əllərini ürəklərinin üstünə qoyurlar. Gürcüstan onların vətənidir, onların ölkəsidir. Bugün bu uşaqların gürcücə danışmaqları, Tbilisini tərk edib ucqar kəndlərə dil öyrətməyə gedən müəllimlərin əməyinin nəticəsidir.
Yaşlılar üçün dil öyrənmək çətindir, lakin ötən illərdən fərqli olaraq indi başa düşürük ki, gənclər üçün bu vacibdir.
Doğrudan da Sovet dövründə heç kim gürcü dilinin öyrənilməsinə dair problemlərə diqqət yetirmirdi. Buna görə də Cavaxetiyada və aşağı Kartlidə dövlət dilini çox zəif bilirlər. Gürcü dilini pis bilmək isə tam inteqrasiya olunmağa mane olur. Lakin indi gənclərin bu problemi həll etməyə şansları yaranıb.
Bu video Azadlıq Radiosu.az saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Life davam eləyir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım ki, övladlığa uşaq götürərdizmi? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun, verilişin sonuna qədər. Dürdanə Qarayeva yazır, imkanım olsa ona baxacaq qədər niyə də yox. Yəni, götürərdim. Başqa dinləyicimiz yazır ki, götürərdim öz də qız uşağı, öz uşağım qədər böyüdərdim, öz uşağım kimi böyüdərdim, öz uşağımdan ayırmazdım. Aydın Abdulla yazır, birinci bu PR olmamalıdır, ikincisi qanun çərçivəsində olmalıdır, qanun natamam ailəyə kimsəsiz uşağı övladlığa götürməyə icazə vermir. Heybətova Məsmə yazır, Allah qismət bilirsə verir, vermirsə insan talihi ilə barışmalıdır. Deməzdim, əleyhinəyəm, amma hər şey Allahın əlində, həmçinin uşaq gətirmək də bir qismətdir. Aynur Əliyeva yazır, əlbəttə götürərəm, o uşaqların da bir ana-ata nəvazişinə ehtiyacı var. Cavablar çoxdur, onlardan Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Live blogunda tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dördüncü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Soy adında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dillə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Və Səsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllibə necə çevirməyə bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İZ proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuxlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Aqpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflisdə Rusça tərcimlik yapmış Mustafa bəydir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona asilzadə payəsi də verilmişdir. Anası da Kırım'dakı asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcıköyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə Ak məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisələ davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nakl edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ilə birlikdə Girit'teki bu müsəlmanlara yardım etmək amacıyla əskəri məktəbdən qaçır və qayıqla Odessa'ya gəlirlər. Odessa'dan Türkiyəyə keçə bilmirlər çünki pasportları yoxdur. Beləcə yaxalanırlar və əskəri məktəbdən də çıxardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli mədrəsədə bir müddət Rusca dərs vermək məcburiyyətində qoyulur. Cəzası belə hesab edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o ildir. Gəlib İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek istəyir. Amma o imkan verilmir. Baxçasaray'a qayıdır və Baxçasaray'da belediyə reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediyə reisliyinə gəlir və böyləcə siyasi, ictimai fəaliyyətlərinə başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat qurub nəşriyyata başladığı zaman Tonguç'u ilk dəfə çap edir, amma bu yaxşı çıxmır, litograf baskıdır. Daha sonra yaxşı çıxmayınca Tiflisə müraciət edir və Tonguç, daha sonra da Şafak adlı kiçik periyodik məcmuaları Riya matbuasında çap olunur. Yəni Azərbaycanla əlaqəsi də o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman Gazetesi'ni kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının, Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Gaspıralı bunu fikirleşirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibariyle birdirler. Ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü.
Gaspıralı'nın ideyası yani ortak edebi dil Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bütünlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul eden en büyük ideyaydı. Ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspıralı'nın hizmetiydi. Onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müteraggi bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hükümsür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mes bunun karşısını almak için Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resimleri tarafından her vasıtayla maniçilik törədilirdi.
Onlara bu gazete izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istedi? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı Hoca-i Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspıralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspıralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek o nezirde sualtı gayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspıralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yok, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspıralı dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet kimi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kimi çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Müslümanı Ahmet Salikov dayanırdı. Ama Mehmet Emin, Resulzade, Topçubaşov, Zeki Beyledi, Toğan ve başkalarının temsil olunduğu başka bir deste Rusya'nın federal devlet şeklinde teşekkül tapması ideyasını müdafiye edildiler ve kurultayda da bu ideye galip geldi. Gaspıralı'nın vefatına kadar hala Rusya'nın devlet şeklinin değişme hakkında söhbet olabilmezdi. Çünkü imperya kifayet kadar kuvvetliydi. Yalnız imperyanın sükutundan sonra onun yeniden hansı şekilde kurulması meselesi gündeliğe gelmişti.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olar.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, maarifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tercüme elediğimiz Rusça yazdığı 1894. ilde Rusça yazdığı eserde de bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusya'nın doğuda Sarı Irk adlı düşmanı vardır. O Sarı Irk'la bu Gaspralı Moğolları, Çinlileri, Japonları nezerde tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik bakış da buydu. Dünyadaki ırkları renklerine böyle beyaz ırk, sarı ırk, kara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki Sarı Irk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır. Moğollar hususen. Batı'da da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı Batı'daki doğudaki Sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların hususen Bulgarların, Irkların onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedadlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili, mektep vasitesiyle değil, hayat şartlarının değişmesi, demir yollarının ve iqtisadi hayatın gelişmesi nisbətində özlüyündən intişar eder. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişmeye başlayan ve her növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar ne İslam, ne de Rusya için faydalı olabileceklerdir.
Ama Gaspralı zaten Rusları da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatık. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarla münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqe son derece mütereqqi sayılmalı. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın əsrlərdən beri Türk düşmənçiliğini öz dövlət ideologiyasına çevirdiğinin fərqindeydi. Ama aynı zamanda o Rus idarəçiliyinin müəyyən liberalizminden yararlanmağı da zəruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya müsəlmanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticarətdə irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikik, sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilin biləriksə, ruslarla daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, bəli. Hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay əvvəl.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar deyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Ele zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspralı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi, ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspralı daha da güzel bir iş yapıp ilmiske ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını Kutlu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gazprali'yi doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi, ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz, bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gazprali. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gazprali'nin.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gazprali.
Mesela odur efendim. Alemin İsmail jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi, yani kadın dünyası jurnalı. Öyle. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı, ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əsrəngiz bir şeydir. Biraz da nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani, o təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə sözü söyləyeyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Atam ileri müterak ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gazprali. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gazprali'nin bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gazprali ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gazprali Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gazprali'ye kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gazprali'nin arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gazprali'nin Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gazprali'nin halı tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okuyucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında, birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gazprali'ye çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gazprali'nin idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gazprali'nin en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gazprali hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü celit mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki ki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler. Ordu kadınlardan kurulmaktadır. Her hak kadınlarındır. Erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar. Yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akundof'un Özgür Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Özgür Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar faktı da gelirme lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp, yani Şefika Hanım 1903 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu. Bu aileden Gaspıralı'nın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılında Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadimlerden biri olmuştu. 1919 yılında Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gaspıralı ideyalarının, Gaspıralı'nın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Vülay Bey, lütfen Frengistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçe defa artık Ali Yavuz Bey bu meseleye tokundu. Ben sabirem ki bu doğrudan da 19. esrin sonlarında meydana gelen bu eser hem Mirza Fedali Akhundov'un Kemalit Dövle mektupları, hem İbrahim Bey'in seyahatnamesi, hem Sultan Mecid Genizade'nin mektubatı, Şeyda Bey eserlerle bir sırada epistolyar janrından, yani mektup janrının imkanlarından yararlanan olarak Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmek bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltlik Gaspıralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktüallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için, çağdaş Türkiye için müeyyen kadar öz ehemmiyetini tripse, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütünlükte burada önemli megamlar çoktur. Burada Gaspıralı'nın birçok içtimai siyasi meselelere münasibeti öz eksin tapır. Burada tekçe hem kadına münasibet var, hem cemiyette giden proseslere münasibet var, hem şerq-qərb karşılaştırılması var, hem İslam medeniyetinin büyüklüğün ve azametin gösteren megamlar var. Xüsusilə bu eserin İspanya ile bağlı sayfalarında Kardoba hilaf gördüğü büyük işler göz önüne getirilir ve ben bir müddet evvel hakikaten de Kardoba'da ve Granada'da olarken Arabların orada nece büyük bir medeniyet yarattıklarının şahidi oldum ve İsmail Bey bu arada tahminen 130 yıl bundan evvel danışırdı ve Müslümanları bu yolla ruh düşkünlüğüne kapılmamaya, büyük genelere sökendiklerini onlara hatırladırdı ve nece derler, bir defa su gelen arka bir daha geler düşüncesiyle onlara bu kadim medeniyetten yararlanıp yeniden medeni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir çox görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslam'ı İslamın neye qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində qərbin sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz yəni müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyirlər, özən billahis və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. O cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı, eləcə də Frəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şeyi də əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasturalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni, o tərcüman qazetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşkar edib, onları çap edəcəyim. Onu söyleyeyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni, İsmail Qasturalının bu külliyyatı ortaya çıkmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek istiyorum. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'la Tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddün-i İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedik de orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan, Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun söhbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenme tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden haradasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmiyorum. Ben nice illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olunduğundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekeceğim. Çok güzel bir iş oldu.
Teşekkür ederim.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de her şeyinize teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek istedim ki 1914. yılın sentyabrında İsmail Bey Qasturalı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi qeyd olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük məqaləsi çap olunmuştu ve o məqalede bir ürək yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i əbəz eləyəcək hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız talih Qəddar Əli ilə işıq saçan Şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşı, Kaspi Gazeti, 1914. il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hətta qohumlaşdığı Azerbaycan'da düşünürəm ki İsmail Bey'e verilən böyük bir qiymət idi.
30 senelik möcizə və nəsihətlərinə, rəhbərliyinə, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın və dostun vəfatından sonra ondan bəhs etmək, kəndisi əbədiyyən qayıb olaraq getdiyindən yalnız əsərlərini təhəddür eyləmək nə qədər əlim və fəci bir vəziyyətdir. İsmail bəy Türkliyə aid fəaliyyəti üçün şu düsturu ittihaz etmişdi, fikir, lisan və his birliyi. Təbiri axırla İsmail bəyin təqib etdiyi qayə türklərə kəndilərini tanıtdıraraq, şuuri milliyyələrini inkişaf etdirərək onlara bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarət idi. Fikir, lisan, his birliyini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyəti və vəhdət mənəviyyəsini duymuş deməkdir. Əhməd bəy Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914-cü il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gasparalı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni hökumət...